Ahojte.
Vítame vás pri bonusovom špeciálnom nahrávaní, ktoré je kratšie ako naše normálne nahrávanie, v trošku horšej kvalite, ale dúfam, že vás to neodratí od počúvania.
Nebojte sa, nevyhodili nás rádia, len nemáme priestor sa teraz dostať do štúdia, takže... Ale zároveň sa udialo toho tak strašne veľa ten minulý týždeň, aj tento, že sme si museli spraviť tento update.
Aby ste sa aj vy v tom nestratili, lebo my sa v tom celkom strácame, tak nech to je pekne zorganizované a potom teda o 2 týždne budeme normálne pokračovať v nahrávaní tak ako obvykle v stredu o 6:00 a potom samozrejme to bude dostupné na všetkých platformách, na ktorých to bolo doteraz.
Tak, povieme si v skratke o minulotýždňovom kokose v Iowa. Povieme si o Donaldovom prejave pred kongresom, v ktorom zhodnotil stav únie. Povieme si o hlasovaní o impeachmente v Senáte, ktoré bolo minulú stredu. V piatok sa konala demokratická debata, takže aj o nej pár slov. A konkrétne včera sa konali voľby New Hampshire,
ktorých už máme výsledky.
A máme prvého potenciálneho kandidáta. Takže sa z toho tešíme.
A na záver sa povieme ešte, kde nás čakajú najbližšie voľby a ako to bude ďalej prebiehať. Takže...
Takže tak.
Rýchlosti a v skratke, čo sa vlastne stalo v tej Iowa?
V Iowa to bol totálny chaos. Voľby sa mali konať v pondelok 3. februára od 7. večer miestneho času, kde sa mali stretávať miestni voliči a diskutovať. Už sme si hovorili, ako caucus funguje, takže išlo čisto o tú nejakú verejnú rozpravu, v ktorej mali podporiť svojho kandidáta. No, lenže došlo k veľkému problému so sčítavaním, ktoré prebiehalo pomocou jednej novej aplikácie, ktorá nebola otestovaná a personál nevedel s ňou zachádzať, takže nastal totálny chaos a doteraz nevieme úplne oficiálne výsledky. Stále nie je možné vyhlásiť oficiálneho víťaza, keďže aj kampaň Bernie Sandersa aj Pita Buttigieža požiadali o aspoň čiastočné prepočítanie a kontrolu hlasov.
Napriek tomu už vlastne po tuším 2 alebo 3 dňoch, keď bolo sčítaných nejakých okolo 60% hlasov, tak Pitov tým sa už vyjadroval, že vyhrali v Iowa, napriek tomu, že teda ešte naozaj nemáme oficiálne overené výsledky doteraz.
Vyhlásil to aj Pete, aj Bernie nakoniec a teraz to vyzerá, že vyhrá Pete, aj napriek tomu, že Bernie má väčší počet celkových hlasov, čiže tu popular vote, ale v prepočte na delegátov Pete momentálne vyhráva buď so 14 alebo 13 delegátmi. Bernie Sanders má 12, Elizabeth Warren 8, Joe Biden 6 a jeden delegát sa ujal aj Amy Klobuchar.
Napriek tomu ale, že Amy Klobuchar mala celkom dosť v tom popular vote, nie? Mm-hmm.
Ono sú tam dosť brutálne rozdiely v porovnaní s popular vote a prepočtom na delegátov. Ja som sa snažila dojsť na to, ako funguje ten proces a je tam nejaký špeciálny ekvivalent, podľa ktorého sa to vypočítava, čiže je to komplikované a musíme veriť tomu, že to dobre prepočítali. Demokrati v Iowa čelili veľkej kritike, keďže tá aplikácia totálne zlyhala. Tom Perez, ktorý je momentálne tajomníkom demokratickej strany v celých Spojených štátoch, vyhlásil, že ak nejaká strana bude požadovať úplné znova počítanie hlasov, tak to spraví. Zatiaľ len Bernieho kampaň požiadala o kontrolu niektorých okrskov. Takže asi takto.
Je zaujímavé, ako tí samotní kandidáti sa k tomu vyjadrujú, pretože napríklad Pete alebo Bernie, ktorí už počas toho procesu vedeli, že majú dosť veľkú šancu vyhrať, tak tí ako nejakým spôsobom sa nevyjadrovali k tomu samotnému procesu. Pričom ale kandidáti ako napríklad Joe Biden alebo aj Elizabeth Warren, ktorí už vedeli, že ich šance sú teda o dosť nižšie, tak sa dosť opreli práve do toho systému, ktorý v Iowa funguje.
Hej, hey, kritizovali to vo veľkom.
Čož je teda podľa mňa dosť oprávnené po tom, čo sa stalo teraz.
Hej, hej. Začalo sa znova baviť o tom, že či caucus je tá správna cesta. bude sa, ako aj ten tajomník Perez vyhlásil, že bude sa usilovať o to, aby tieto voľby boli zmenené na klasické primárky. Takže sme momentálne v štádiu, kedy oficiálne výsledky sú nedohľadne, keďže sa stále čaká na opätovnú kontrolu a nie je možné vyhlásiť oficiálneho víťaza, ale Pete Buttigieg má momentálne najviac podľa zvláštneho prepočtu.
Podľa zvláštneho prepočtu, no.
Tak, to bola prvá udalosť minulého týždňa. Poďme na druhú.
Druhá udalosť bol State of the Union, teda každoročný prejav, v ktorom prezident pred kongresom vlastne zhodnotí stav únie. Bol to vlastne Donaldov tretí prejav, keďže samozrejme všetci vieme, že už je 3 roky v Bielom dome. Jeho prejav trval cez hodinu a vlastne jeho centrálnou témou bola fráza veľký americký comeback. Sústredil sa hlavne na národnú bezpečnosť a jeho obľúbenú ekonomiku, ktorú on tak strašne vytiahol hore. No a potom aj na zahraničnú politiku. Vyhol sa len napríklad témam ako globálne oteplovanie alebo Muellerové vyšetrovanie alebo teda samotný impeachment. No, celý ten jeho prejav bol dosť absurdný a viaceré médiá teda prišli s fact-checkingom, že tam bolo viacero klamstiev. No, napríklad celý ten jeho prejav bol dosť riadený takým spôsobom ako nejaká reality show. Mne to miesto mi pripomínalo Poštu pre teba, kedy on proste povedal, teda ako jak sa vyjadrilo sa, no, že nejakým mladým dievčatám z rodiny, ktoré si to nemôžu dovoliť, prispejú na ich štúdium v škole, ktoré si vyberú, alebo napríklad tam bola mama s dieťaťom, ktorej manžel bol ako vojak americkej armády v zahraničí a on sa tam zrazu objavil a proste bolo to veľmi riadené takýmto emotívnym spôsobom na vlastne príbehy ľudí. A bolo to také naozaj ako reality show a týmto spôsobom sa snažil akože ísť na tú emotívnu stránku ľudí. Dosť viditeľné bolo aj to, že podľa mňa veľmi mierene práve viacero z týchto ľudí boli Afroameričania, keďže Trump nemá až takú popularitu medzi tzv. Black voters, takže sa snažili určite napraviť viaceré chyby, ktoré si uvedomili, že spôsobili.
Ako tieto prejavy bývajú na efekt, ale to, čo tam Donald predvádzal tento rok, jeden nejaký demokratický člen snemovne povedal, že to bolo ako pozerať profesionálny wrestling. Čiže totálna show.
Čisto na show, no a tým kontroverziám teda sa jasne vyjadrila aj Speaker of the House Nancy Pelosi, ktorá hneď na začiatku teda vieme, že Donald ju až tak nemusí, keďže ona je veľmi kritická voči nemu a vlastne začala celý proces impeachmentu, tak jej odmietol podať ruku. Na čo ona, podľa mňa nasratá zo všetkých týchto teatrálností po ukončení jeho prejavu, začala trhať papiere, na ktorých bol vlastne prejav prezidenta Trumpa. Na čo teda samozrejme sa chytili všetci republikáni a vlastne pro-Trumpové také konzervatívnejšie médiá ako Fox News a zhodnotili to, že ona vlastne roztrhla tie príbehy tých detí a že ničí ľudské životy týmto spôsobom.
A že týmto gestom vlastne roztrhla ústavu. A je to.
Takže veľmi dramatické, ako po minuloročnom bočnom potlesku, ale neviem, ako by som to nazvala.
Určite si pamätáte to gifko, tak teraz vyrobili gifko s trhaním papiera.
Ako veľmi pamätné určite. A ďalšia z takých kontroverzií, čo sa stala, bola napríklad to, že Donald Trump odovzdal tzv. Medal of Freedom moderátorovi, alebo teda hostovi v rádiu Rushovi Limbovi, neviem presne, jak to číta, ktorý je známy najmä vďaka svojej veľmi kontroverznej kariére, on je veľmi konzervatívny, až tak extrémne, a má často sexistické, xenofóbne, rasistické vyjadrenia. Ako ja som hľadala príklady, je ich strašne veľa, ale tak uvediem aspoň pár. Napríklad v roku 2011 parodoval čínskeho prezidenta počas jeho návštevy v Spojených štátoch. Nejdem ja tu vydávať tie zvuky, ktoré on vydával, ale asi si to viete predstaviť. No a lebo napríklad tvrdil v roku 2012, potom čo jedna študentka práva sa snažila prehovoriť senát, aby vlastne poisťovne začali hradiť aj antikoncepciu, tak ju nás najprv označil za slad a potom priamo v svojej rádiovej show oznámil, že keď ona chce mať preplatenú antikoncepciu, aby mohla mať sex, tak aj ostatní by z toho niečo mali mať, a teda konkrétne ju žiadal o to, aby dávala online videá seba, ako má sex, aby teda oni to mohli pozorovať ostatní. A teda samozrejme bola veľmi kritický voči Obamovi, často sa o ňom vyjadroval s rasistickými komentármi, a taký dosť jasný príklad bol, keď ho nazýval, že Barack the Magic Negro. Takže ideálny kamoš pre Trumpa, by som povedala.
Toto je fakt moc.
A oni ho tam, Trump ho veľmi ako vyzdvihoval za jeho úspešnú kariéru, a práve ten Rush Limbaugh, on momentálne bojuje s rakovinou plúc, také už naozaj neskôršie štádium, a veľmi akože ho chcel odmeniť za jeho dobrú životnú prácu. No, asi nech si každý z toho utvorí záver, ako chce.
No, bolo vidno, že americká spoločnosť je extrémne rozdelená, či už akože už len čisto aj o vnímaní proste stavu krajiny. Donald Trump si myslí, že prišlo k veľkému americkému comebacku, a demokrati ho radi opravovali s tým, že fakt nedošlo a že situácia v Spojených štátoch nie je až taká ideálna.
A práve tá ekonomika, s ktorou sa on tak rád ohrádza, tak ho dosť často kritizujú za to, že práve tie prostriedky, vďaka čomu sa tá ekonomika zlepšila, boli práve dané na miesto ešte Barackom Obamom, a vlastne Trump už ako keby len zlízava tú smotanu. Mm-hmm. Že práve Obama, ktorý sa dostal prvýkrát do Bieleho domu v roku 2008, keď naozaj bola krajina v kríze, tak on ju vybudoval na to, aby teraz Trump mohol vlastne hlásať, že ekonomika je na tom ako dobre, napriek tomu, že on nejaké extrémne opatrenia voči tomu neurobil. Ale tomu sa môžeme napríklad venovať nejakej ďalšej epizóde, keď sa pozrieme viac na ekonomickú stránku volieb, ale určite to rozdelenie, práve tá polarizácia medzi tými dvoma stranami bola viditeľná aj v tom, že viacerí členovia demokratickej strany sa toho ani nezúčastili, toho prejavu, napríklad Alexandria Ocasio-Cortez, a ženy demokratickej strany sa obliekli do bieleho, čo je vlastne farba sufražetiek. Takže
aj Pelosi vlastne mala na sebe bielý kostým. No, čiže opäť to bola veľká show.
A čo ešte iného mal Donald? Nového. Mal toho veľa teraz.
No, v stredu sa konečne po, neviem, či pol roku skončil celý proces s impeachmentom.
Veľmi úspešne. Donald je preč z Bieleho domu a
my sme predpovedali už v septembri, že je to takto dopadne, ale museli sme to absolvovať. Minulú epizódu sme vlastne uzatvorili tým, že nevieme, ako to bude, že či republikánsky senátori povolia ďalších svedkov po tzv. Bombshells od Johna Boltona alebo Leva Parnasa. Ale republikáni samozrejme týchto svedkov už nepovolili.
Prekvapivé.
A povolenie tých svedkov by značne predĺžilo proces a mohlo by zvýšiť tlak na niektorých republikánskych senátorov, aby hlasovali za to, že Donald je vinný v týchto veciach. Čiže republikáni sa rozhodli proces urýchliť a minimálnou väčšinou 51 hlasov si odhlasovali, že proces bude už bez ďalších svedkov. Čiže hlasovalo sa a Donald bol oslobodený. Ostáva obžalovaný, čiže impeached do konca svojho života, ale nebola mu odobratá vlastne funkcia prezidenta, nemusí odstúpiť, čo sa vlastne v histórii nikdy ani nepodarilo, čiže opäť je to neúspešný pokus.
Ale tentokrát tam zostáva a je možné, že tam dostane ešte ďalšie 4 roky, čo sa tiež v histórii ešte nestalo.
Presne tak, no. Hlasovalo sa teda o dvoch článkoch, ktoré sme si už dávnejšie opisovali, a len zopakujem, že ide o zneužitie právomoci prezidenta a obštrukcie vo výkone kongresu. Ani jeden z nich nezískal dvojtretinovú podporu. 52 senátorov bolo proti pri prvom článku, 48 za, čiže 48 demokratov, a teda 46 demokratov, dvaja nezávislí. A 53 bolo proti pri druhom a za bolo 47. Jediný, kto nehlasoval v súlade s pozíciou svojej strany, bol Mitt Romney, ktorého si možno pamätáte, keďže kandidoval za prezidenta v roku 2012 proti Barackovi Obamovi. Mitt Romney hlasoval za to, že Donald zneužil právomoci prezidenta a teraz čeli extrémnej kritike zo strany republikánov.
Oni sa k nemu, o ňom začali vyjadrovať, že on vlastne není reálny člen strany a že je len tajná zbraň demokratov. Napríklad Donald Trump Jr. sa na Twitteri vyjadril, že by mal opustiť stranu, a všeobecne teraz dosť republikáni sa do neho opreli. A ja som počúvala jeden rozhovor s ním, keď sa on vyjadroval, že si išiel ani neviem kde v Nevade, či kde to proste kúpiť do supermarketu potraviny, a že ľudia na ňo kričia, že je zradca a tak. Takže naozaj to rozhodnutie určite nebolo jednoduché, a napriek tomu, že teda ten jeho hlas ako nebol nejaký rozhodný, tak určite si to všetci zapamätajú a podľa mňa môže veľmi spokojne ukončiť svoju politickú kariéru.
Dokonca on s jednou ďalšou senátorkou hlasovali aj za povolenie svedkov, ale nestačilo to. Čiže
tam ako podľa mňa to bolo čisto, ani neviem, ako by som to hodnotila, že to jeho rozhodnutie, on bol, dá sa povedať, že posledné tie 3 roky tak nejak sa hýbal medzi, že raz bol chvíľku s Trumpom na jednej strane, raz bol proti nemu, a tak toto nakoniec teda vyvrcholilo. Určite to rozhodnutie nebolo jednoduché, lebo ten backlash je proste úplne očividný, ale na druhej strane pre demokratov je teraz extrémny hrdina. Takže.
No a ako na celý proces reagoval Donald Trump?
Ukázal nám pár novín.
Spravil si tlačovku, na ktorej ukazoval titulky novín, kde bolo napísané Trump acquitted, čo znamená teda, že oslobodený. A okamžite nazval celý impeachment hoaxom a honom na čarodenice, proste klasika.
A povedal, že prvýkrát súhlasí s titulkou, ktorú má Washington Post.
Prvá, na ktorej je zahrdina.
Hej, hej. Mám prvá aj posledná, podľa mňa.
Prekvapivo, hneď na druhý deň vyhodil všetkých ľudí, ktorí proti nemu svedčili. Čiže poručíka Vidmena z Národno-bezpečnostného výboru, ale aj Gordona Sondlanda, ktorý bol veľvyslancom v Európskej únii, len za to, že vypovedali. Čiže podľa mňa sa dalo presne čakať, ako to dopadlo. Ale aspoň, že to za nami, a my sa tešíme, že sa môžeme sústrediť na voľby.
Hej, no.
A teda, speaking of voľby.
Tak mali sme ďalšiu debatu, lebo ich nie je dosť. A mali sme na podiu 7 kandidátov, znova sa nám tam objavili Andrew Yang, ktorý ale bohužiaľ asi posledný krát si užil tú debatu a povedal si, že nie, ďakujem, lebo včera sme sa dozvedeli teda, že opustil svoju kandidatúru a už nekandiduje na prezidenta, čiže naozaj už sme sa dostali do tej not diverse skupinky kandidátov. Takže Andrew Yang si povedal asi, že kašlem na to, idem ja počítať tú matiku radšej.
Hej, no, ako za Andrew bude smutno. Bol dosť iný ako ostatní kandidáti, už len akože, samozrejme, že bol Aziat, ale.
A podľa mňa aj akože on tým, že pochádza práve z tej technologickej oblasti, bol mladý, tak to bolo niečo zaujímavejšie. Samozrejme, najradikálnejší bol ten jeho plán vlastne s tým $1,000 príjmom mesačným, stálym vlastne, a určite ja sa budem tešiť, ak by sa zapojil do politiky viac, lebo si myslím, že má čo povedať a naozaj vždycky sa veľmi rozumne vyjadroval. Problém ale býval dosť často tým, že on v rámci tých debat nikdy nemal až taký veľký priestor sa vyjadriť.
Snáď budeme o Andrewovi ešte počuť, lebo akože dokázal mobilizovať obrovskú kampaň. A
nejakým, na to, že ho nikto nepoznal predtým, tak tiež. No.
A nejakým spôsobom proste dokázal tých ľudí dostávať tie prachy a dostať sa na tie debaty a tak, takže že myslím, že má energiu a celkom fajn nápady, aj keď ja s tým $1000 výplatou nie som veľmi stotožnená. Ale
dokázalo to zmobilizovať ľudí.
Ale minimálne akože tá technologická skúsenosť, že mňa extrémne pobavilo proste, ak si potom robil srandu z tých organizátorov volieb v Iowa, že by bolo fajn mať prezidenta, ktorý rozumie technológiám. Proste je to pravda, že on tam bol asi taký najschopnejší medzi tými boomers.
No, ale naspäť teda k debate. Mali sme teda tých 7 kandidátov a dosť razantne všetci išli proti Pitovi Buttigiegovi, pretože vychádzal ako favorit v rámci práve tých volieb tej Iowa a aj sa tak javil teda do volieb do New Hampshire. A naozaj, že teraz dá sa povedať, že si užíva celkom ako dobrý týždeň.
Má momentum rozhodne.
Takže všetci sa do neho celkom dosť púšťali, či už v rámci jeho skúseností a taký ten základný argument, že on tvrdí, že Washington kvázi nič nerobí a treba tam niekoho nového, niekoho možno s inými skúsenosťami. Oni zase tvrdia, že čo sa to tu on ide tváriť, že on to nezažil a že nemôže vedieť, ako to funguje. Takže to bolo asi taký nejaký základný argument. Potom ďalší nejaké problémy boli samozrejme medzi centrizmom a tým demokratickým socializmom, pretože vlastne tí kandidáti, ktorí sú v rámci centrizmu, nie vždy úplne pozitívne pozerajú práve na jedného z hlavných kandidátov, Bernieho Sandersa, ktorý sa označuje za demokratického socialistu, s tým, že je to taká nálepka, ktorú Trump vie veľmi jednoducho využiť. A veľmi často sa ňou oháňa práve tým, že Bernie je socialista a čo budeme robiť, keď tu budeme mať socialistu za kandidáta na prezidenta. Takže
ako riešia to, že ako sa nejakým spôsobom zjednotiť, keď kandidát, ktorý momentálne dominuje, je proste vyhranený minimálne akože názorovo. Neviem, ako sa to bude vyvíjať vôbec. Podľa toho, že Bernie vyhral v tom New Hampshire, sa možno budú musieť v budúcnosti za neho postaviť, ale teraz je...
Ja si myslím, že Bernie teraz je na tom veľmi dobré, ale keď by ho nominovala strana a tí ľudia, ktorí sú tí tzv. Moderates, teda sú viac v tom centre a skôr teda volia Joea Bidena alebo Amy Klobuchar alebo aj Pita, tak je dosť pravdepodobné, že sa nemusia za Bernieho postaviť, práve preto, že on je až tak na kraji. Takže to bude ešte... No, na druhej strane tiež nevieme odhadnúť, že či tí ľudia, ktorí, lebo Bernieho voliči, vedia byť dosť taký intenzívny a tiež by som sa na to nespoláhla, že podporia napríklad, keby bol nominovaný viceprezident Biden.
Čo už asi nebude potom včerajšku, či potom aj po včerajšku, ale hlavne v piatok si Biden zavaril svojimi vyjadreniami ohľadom neúspechu v Iowa. Povedal, že očakáva podobný neúspech aj v New Hampshire ešte pár dní predtým, ako sa vôbec hlasovalo. Čiže keď vám kandidát povie alebo na rovinu prizná prehru, tak ani nemá zmysel asi pre ňo hlasovať. Preto Biden nakoniec skončil asi až piaty bez akéhokoľvek delegáta z New Hampshire.
No, zároveň tiež sa dosť obúhol do Mayora Pita a dal von také dosť negatívne reklamy na na neho a na to, že čo nedokázal, alebo teda, že aké maličkosti on dokázal, pričom v porovnaní s ním Joe Biden dokázal veľké veci. Takže tá reklama bola, podľa mňa mala opačný účinok, ako chcel jeho tým, aby mala, pretože ja som sa na nej teda dosť pobavila, môžeme vám hodiť link nie, ale akurát vo mne zbudila negatívne pocity voči Joe'ovi Bidenovi, nie proti Mayorovi Pittovi, takže či starostoj Pittovi, prekladajte.
Vidno, že sa tá kampaň vyostruje, keďže čoraz viac a viac negatívne. Vyťahol to aj Bernie, tvrdil, že ho podporuje nejakých 40 milionárov či koľko.
Ty z toho vinného sklepu.
A dokonca začal ten hashtag Pete's Billionaires, čiže bude to čoraz podľa mňa škarečie, ako sa budeme postupovať postupne. Ale sranda, že Pete ešte nezačal a nevieme vôbec, či začne nejakú takúto negatívnu kampaň. No. On mi príde taký dosť umiernený v tomto, že Bernie si povie svoje. Aj Biden začal s reklamami, ale z Pittovej strany som to zatiaľ ešte nevidela. Čo neviem, že či je fajn stratégia, čo mu vie vyhrať.
Podľa mňa on si to až tak nemôže dovoliť. Lebo ako ten jeho argument, že prinies niečo nové, je síce super, ale tým sa moc nevieš oháňať v takýchto negatívnych ako reklamách. Ja si myslím, že by sa mu to neoplatilo, že si to veľmi ako uvedomujú a že viac mu sedí tá rola toho umierneného. Každopádne teda práve z tejto debaty nevyšiel úplne najlepšie. Viaceré médiá ho zaradili medzi porazených, zároveň ale napríklad CNN ho zaradilo medzi víťazov. Dá sa povedať, že keď som pozerala tých víťazov alebo porazených, to bolo dosť roztrieštené a dosť sa to striedalo. Každopádne jediné meno, ktoré zostalo vždycky v víťazoch, bola Amy Klobuchar, ktorú všetci strašne chválili, že mala jasné, silné odpovede, rozprávala veľa, mala teda veľa priestoru sa vyjadriť a to, čo chcela povedať, ako sa hovorí, že got the point across, že povedala to, čo chcela a bolo to jasné. S tým, že napríklad veľmi zaujímavý moment bolo, keď sa moderátori spýtali, či má niekto problém s tým, že by bol vlastne kandidát demokratickej strany socialista, teda tým sa narážal na Bernieho Sandersa, tak práve ona sa prihlásila a povedala, že áno. Na druhej strane práve Bernie a Pete obidvaja na jednej strane sú dobre hodnotení, že zvládli ako keby ten tlak, ktorý na nich bol daný práve tými výsledkami. Na druhej strane niektorí hovoria, že nie až tak veľmi a že sa navzájom tiež do seba dosť obúvali. Porazená vyšla aj Elizabeth Warren, ktorá tentokrát nemala až tak veľa priestoru na vyjadrenie a všeobecne napriek tomu, že povedala to, čo chcela, tak to nemalo nejakú takú razantnosť alebo momentum, ktoré by to bolo treba na to, aby tá jej kampaň sa dostala viac do popredia, alebo dá sa povedať teraz, že veľmi klesá aj práve tými výsledkami, ktoré sme mali s New Hampshire a teda aj neoficiálnymi výsledkami z Iowa.
Vidno, že je proste zaseknutá medzi tým centrizmom, ano. Ktorý, akože jasné, že oslovuje nejakých voličov, ktorí sú v centre, ale oslovuje zároveň aj ľavicovejších voličov, čiže ona sa pohybuje niekde medzi Pittom a Bernie.
A práve podľa mňa tuto v tom vidno, že ako keby jej voliči, ako samozrejme neviem to oficiálne, ale podľa mňa preto začína stúpať aj Amy Klobuchar, pretože ona je jasne v tom centre a ak je ľuďom sympatické, že by mohla byť kandidátka žena, tak je jednoduchšie sa prikloniť na niekoho, kto je jasne daný, ako na niekoho, kto je kvázi medzi. Ale napríklad aj samotná Elizabeth Warren po tých výsledkoch v New Hampshire ako podporila Amy Klobuchar, že podporila práve tú ženskú kandidátku, keď vedela, že ona ako keby nemá šancu tam zvíťaziť.
No, Myslím, že toto by bol ten piatok, tá piatková noc.
A na to už len asi v rýchlosti nadviažeme na to, čo sa stalo vlastne teraz na začiatku týždňa, teda ďalšie voľby.
Včera sa hlasovalo v New Hampshire, štát na východnom pobreží, maličký, ale veľmi dôležitý, keď sa tam konajú prvé primárky.
A je to v ústave?
Myslím, že je.
Že sa tam musia konať prvé.
Že je to pravidlo. Akurát Iowa má...
Na caucus.
Má caucus, čiže má výnimku a môže sa konať predtým. Je to proste úplne šialené podmienky. Ale tieto primárky sú polootvorené, čiže je priestor aj pre nezávislých voličov, ktorí sa môžu registrovať na mieste a hlasovať za demokrata alebo republikána. A v týchto voľbách sa rozhodovalo o 24 delegátov pre demokratov a 22 pre republikánov, čo nie je veľmi podstatné, keďže Donald Trump veľmi s prehľadom vyhral nomináciu v New Hampshire. A v niektorých volebných obvodoch majú takú špecialitku, sa hlasovalo už o polnoci, sa tam stretávajú ľudia, odvolia si a čiže tie výsledky sme už mali vlastne včera v noci, ale zvyšné výsledky pribúdajú teraz a momentálne je 88% spočítaných a Bernie vyhráva, aj keď znie až tak veľkým náskokom, asi 1,5% s 9 delegátmi. Rovnako delegátov má aj Pete Buttigieg 9 a Amy Klobuchar má 6 a nikto iný si nezaslúžil.
Nezaslúžili.
A ako najviac mňa pobavil teda ten Joe Biden, ktorý vďaka svojim vyjadreniam nezískal ani len jedného delegáta a klesol ešte pod Elizabeth Warren, čiže myslím, že neviem, že kto mu to radí, túto stratégiu, ale ako fakt priznať si prehru ešte predtým, ako sa vôbec konajú, je fakt mimo.
Na druhej strane ďalšie early states, ktoré budú nasledovať, ako South Carolina a Nevada, tam sa práve dá viac očakávať, že hlavne teda v tej Južnej Karolíne, že Joe Biden pôjde medzi tých prvých favoritov.
Hej, ako jeho kampaň sa ešte počas tej volebnej noci presunula do South Carolina, kde organizoval nejakú opening party a bolo vidno, že ako to je ich momentálny cieľ. Ak to aj tam zle dopadne, tak myslím, že Joe Biden končí. Uvidíme, ako v Nevade. Tie polls sú také teraz rôzne tým, že nás šokovali celkom výsledky minimálne s Pitom. Ale najbližšie primárky máme v Nevade. Pardon, caucus. pardon. 22. Čiže budúci týždeň. A potom nás čaká teda tá slavná Južná Karolína 29. februára v sobotu, kedy sa hlasuje aj u nás na Slovensku. Dúfame, že pôjdete všetci voliť. To je k téme, keďže sú to tiež voľby. Presne. A pre nás ešte dôležitejšie ako americké. No a potom nás čaká najväčšia udalosť marca. Takzvaný Super Tuesday, ktorý sa koná na začiatku hneď 3. marca. Bude sa hlasovať v rôznych štátoch, ale nás najviac zaujíma napríklad taká Kalifornia, alebo Texas, alebo Severná Karolína. Rozhodne sa o tretine voličov, delegátov. A som fakt zvedavá, ako to dopadne, keďže kampane majú rôzne stratégie. Napríklad taký Mike Bloomberg sa sústredí hlavne na tieto Super Tuesday. A myslí si, že ak sa mu podarí tam nejako zahviezdiť, takže by mal reálne šancu na tú nomináciu. Uvidíme, že čo to bude. My sa vám budeme pravidelne prihovárať na sociálnych sieťach a potom o 2 týždne si dáme 10. jubilejnú epizódku.
Špeciálne vysielanie.
A to bude teda 26. No a potom máme pre vás nachystanú takú vďaka osudu sa podarila jedna vec, že vám vieme dať aj takú live coverage.
Že túto kolegyňa Tereza pôjde do Ameriky a nechá ma samú štúdiu, čo ale nevadí. A prinesieme vám live rozhovory.
Pokúsime sa, bude to o viac menej celé o sledovaní volieb vo viacerých štátoch, takže ak sa podarí všetko tak, ako má byť, tak bude live coverage a primárky naživo. Aj s nejakými voličmi snať a tešíme sa, ak vám to dáme dokopy.
Tak.
Snáď to bude dobré, ale určite sledujte sociálne siete, keďže tam budeme pravidelne pridávať nejaké fotky z volebných miestností a podobne.
Aby ste mali lepšiu predstavu, ako to vyzerá, ako to funguje a možno aj, ak sa teda všetko povie po pláne, možno aj na to, že aký názor na to majú samotní nejakí Američania. Ja by som to len uzavrela tým, že len tak zrekapitulovať, že v súčasnosti podľa nejakého priemeru v tých poloch je stále na prvom mieste Joe Biden s 27%, hneď za ním 24% je Bernie Sanders, potom je Elizabeth Warren so 14%, potom je Michael Bloomberg s 8%, Pete so 7%, Amy Klobuchar s 5%, Tom Steyer s 2% a ostatní už ani nebudem hovoriť. A s tým, že najbližšia debata je 19. februára a sú na ňu kvalifikovaní všetci, ktorí boli v tejto poslednej, okrem teda Andrewa Younga, ktorý odstúpil, čiže to znamená Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg a Amy Klobuchar. Ja už neviem, čo nového sa môžeme v tých debatách dozvedieť, ale budiš. Bude ďalšia debata.
Presne takto o týždeň.
Takže to si potom všetko povieme a znova dáme dokopy o tie 2 týždne a dúfame, že sa vám páčila takto zrýchlená, krátka epizóda, ktorá bola nakoniec dlhšia, ako sme si mysleli.
Malo to byť 20 minút, skončíme pri skoro 40, ale
nevadí.
Bolo toho veľa, museli sme vám to trošku zosumarizovať.
Aby sme si to aj my trochu zosumarizovali, čo sa to všetko stalo. Tak sa tešíme teda o 2 týždne a dúfame, že si užívate toto akčné obdobie v Amerike rovnako ako my.
Čaute.
Čaute.